Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm studiul nostru biblic în Evanghelia după Ioan, suntem la capitolul 19, este cel de-al 22-lea seminar, ne apropiem de sfârșitul studiului biblic în această carte frumoasă, vom acoperi întregul capitol 19, însă pentru scopuri practice citim primele 16 versete. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 1 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci, Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împlinit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Și îi dădeau palme. Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelui, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă i-au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Amin. Iată, după cuvântul Domnului prezentat nouă în Evanghelia lui Ioan, asistăm la cea mai neagră pagină din istoria omenirii. Evreii timpului lui Iisus Hristos, împreună cu romanii, au complotat și au politizat. N-au putut, dacă n-au făcut un pic de politică, nici pe vremea aceea. S-a observat? Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Măcar că mințeau și nu dădeau doi bani pe Cezar. Îl urau de moarte. Dar un argument politic totdeauna este la modă și face putere, face scandal, face priză la oameni și în felul acesta, politizând viața lui Iisus Hristos, persoana lui și atributele lui, au reușit să-l convingă pe guvernator sau pe procuror, dacă vreți, cum vreți să-l numiți, este același lucru. În cazul lui Pilat, era și guvernator și procuror, l-au convins ca să îl condamne la moarte. Prezentarea pe care Ioan ne-o face în legătură cu condamnarea Domnului Iisus Hristos este una foarte dramatică. Întâi, în versetul 1 din acest capitol, Iisus Hristos este biciuit, este bătut de soldați. Lucrul acesta este împotriva legii, și împotriva legii iudaice, și împotriva legii romane. Pentru că dacă Pilat spune, n-am găsit nicio vină în el, de ce îl bate? Deci nu avea dreptul să-l bată dacă n-a găsit nicio vină în el. Însă, de dragul populismului de data aceasta, deci nu numai a jocului politic, a populismului, care e tot un joc politic în final, ca să facă pe plac liderilor evrei, marilor preoți, cărturarilor, fariseilor, partidelor religioase din Israel, a pus ca să îl bată pe Iisus. Și sigur că bătaia aceasta este una inumană. Biciul cu care se bătea, așa după cum ați auzit de multe ori, era făcut din... avea mai multe plezne, deci mai multe ațe, dacă vreți, și ațele acestea care formau biciu, fiecare avea câteva inele de plumb legate pe ele sau aveau oase ascuțite legate pe ele sau scoici, de asemenea, care sunt foarte tăioase, foarte ascuțite, găurite și trase pe bici. Și sigur că o bătaie cu biciul de felul acesta era ceva foarte crunt. Biciul intra profund în carnea celui care era bătut, sfâșiind spatele, picioarele, peste tot pe unde era atins, pentru că plumbii aceia, pietrele care erau în bici, oasele acelea, scoicile care erau acolo, cochiliile acelea, tăiau adânc în carne, făcând pe cel condamnat să sufere enorm, enorm de mult. De multe ori, tăieturile cu biciul acesta în carne erau până la os, imaginea era una de-a dreptul dezolantă. Deci este bătut pe nedrept, pentru că n-a găsit nicio vină în el. N-ai găsit nicio vină, îi dai drumul, nu-l bați, nu-l condamni. Al doilea lucru care se întâmplă cu Iisus după ce este biciuit, este batjocorit. Versetul 2. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Culoarea purpurie era semnul regalității. Deci în batjocură l-au îmbrăcat pe Iisus Hristos, acum care este plin de sânge, cu o haină, batjocorindu-l că este împărat și punându-i pe cap o coroană de spini pe care au apăsat-o și spinii sigur i-au intrat adânc în carne, în carne de pe cap, Iisus Hristos sângera profund. În urma acestei tratări neomenești, soldații au atacat diabolic dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și linia lui regală, pe de altă parte, fiindcă el se trăgea din David. Și în felul acesta, soldații l-au batjocorit că este împărat, că este fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. Este acum, frașii și surori, doamnelor și domnilor, când se aplică cuvintele profetului Isaia din 52, capitolul, versetul 14, când spune că fața era așa de schimonosită că n-avea nicio atracție în el, îți era greu să-l privești. Deci din pricina bătăilor și a sângelui și a spinilor și a loviturilor, pentru că nu se uitau ei unde loveau cu biciul. Dacă pleznele biciului atingeau și fața, erau cu atât mai mult mai satisfăcuți soldații romani, pentru că pentru aceasta erau pregătiți tot timpul, să fie niște brute și oriunde mergeau să cucerească și odată ce au cucerit, se purtau mai departe ca niște brute, pentru că vreau să țină în supunere regiunile pe care le-au cucerit și de la care colectau taxe, bani, colectau grâu, colectau fructe, colectau miere, colectau minerale pentru trezoreria Imperiului Roman. Seminarul nostru astăzi se intitulează Condamnat și răstignit. Condamnat și răstignit. Primul lucru la care ne uităm este născut din expresia lui Pilat. Ecce homo. Iată omul. Este traducerea din limba latină. Ecce homo. Iată omul. Versetul 5, partea finală. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Ne uităm la trei lucruri. Primul este Iisus, fiul omului. Iată omul. Sute de ani profeții au avut din partea Domnului un cuvânt, o strigare în Ierusalim. Caut un om ca să aduc salvarea Ierusalimului. Ieremia 5:1. Caut un om ca să aduc salvarea națiunii iudaice. Ezechiel 22:30. Caut un om ca să aduc salvarea națiunilor pământului. Ioan 11:50 și 18:14. Cum a spus Caiafa, mai bine să moară un om decât să moară tot norodul, adică toți oamenii. Iar acum omul este găsit și este prezentat. Dar națiunea iudaică a timpului, cei ce erau în Ierusalim și nu erau numai locuitori Ierusalimului, fiind în preajma Paștelor, Ierusalimul era plin de vizitatori, se estimează că de fiecare dată la sărbătoarea Paștelor, după legea iudaică, când bărbații trebuiau să meargă la Ierusalim pentru închinare, de fiecare dată erau minimum 300.000 de oameni în vizită în Ierusalim, pe lângă locuitorii Ierusalimului. Iată omul care să salveze. Dar, cum am spus, locuitorii Ierusalimului și cu națiunea iudaică prezent acolo, prin ei toată națiunea iudaică l-au refuzat pe Iisus Hristos să-L accepte ca fiu al omului. Și când vorbim de fiu al omului, aceasta însemna că El este născut din Dumnezeu. Este născut supranatural, profeții au vorbit de El și când Iisus Hristos vorbește în timpul activității Lui și spune Fiul omului a venit, observați că El folosește mereu această expresie, mai ales în Evanghelie după Ioan, El nu spune Fiul omului s-a născut, ci spune Fiul omului a venit. Înseamnă că exista înainte să se nască, că altfel nu putea să vină. A venit. Iisus Hristos s-a prezentat cu acest titlu, vorbind despre nașterea Lui supranaturală cu scop salvific, salvator. Caut un om ca să-L pun în spărtură și voi mântui Ierusalimul, voi mântui Israelul, voi mântui tot norodul. Și iată că Pilat, în ciuda idolatrismului în care el trăiește, pentru că era un idolatru, fiind roman, prezintă în fața evreilor pe Iisus, iată omul, strigătul profeților voștri, cu alte cuvinte, s-a împlinit, dar Iisus Hristos este refuzat, este refuzat. Măcar că n-au găsit nici o vină în el. Negăsit nici o vină în el, l-au acuzat pe nedrept. Iar Pilat a dat dovadă de lașitate juridică. Iată omul, le-a zis Pilat, dar l-a dus în fața lor cu coroană de spini pe cap, desfigurat, plin de sânge, bătut și cu haina aceea bunăoară de culoare purpurie care să imite haina împărătească și în felul acesta să facă înderâdere către națiunea iudaică. Ăsta e împăratul vostru. Vă trebuie împărat? Ăsta este împăratul vostru. Iisus Hristos este respins. Versetul 6. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l! Răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Nu putea să-l condamne. Nu avea cu ce să-l condamne. Dar ei l-au respins ca fiul al omului. Apoi Iisus Hristos a apărut în fața lor ca fiul al lui Dumnezeu, versetele 7 la 12. În această porțiune din capitolul 19 din Evanghelia după Ioan, ne este revelată frica pe care iudeii au infuzat-o lui Pilat. Versetele 7 la 9. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaie de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Cu toate că era un om idolatru și un om setos de putere, arogant, însă când a auzit că Iisus Hristos a spus că este Fiul lui Dumnezeu, lucrul acesta l-a înfricat. A văzut cum s-a purtat, cât timp a fost biciuit pe nedrept. A văzut că n-a acuzat pe nimeni, n-a strigat împotriva nimănui, pentru că de obicei când condamnații erau duși și erau bătuți atât de nemilos, atât de inuman de către soldații romani, cei care erau bătuți, sigur că blestemau într-una, pentru că nu puteau să se oprească din durere și altceva neavând mai bun să facă și mai disponibil pentru ei, singura mânghiere era o răzbunare prin blesteme împotriva întregului sistem roman și a soldaților romani și a iudeilor, bineînțeles, dacă erau din Israel. Acum, Pilat este plin de groază. Omul acesta, am văzut că se comportă diferit. Ceva este cu el pe care eu încă nu pot să-l înțeleg. Chiar și soția mea a venit la mine, dacă țineți minte, în Matei 27 cu 19, a venit la mine și mi-a zis: să n-ai nimic de a face cu cine? Cu neprihănitul acesta. Ea folosește un limbaj biblic. Neprihănitul acesta. Am visat cu el și am suferit mult în vis. Probabil că ea a văzut scena aceasta cruntă în care Iisus era pus să îndure și de aceea i-a cerut lui Pilat: poartă-te, omenește cu el, nu te lăsa manipulat de mai mari evreilor. Frica lui Pilat s-a accentuat mai tare datorită tăcerii lui Iisus. Versetul 10. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Dar când Iisus i-a răspuns, totuși, frica lui Pilat s-a accentuat și mai puternic. Versetul 11. N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tare, are un mai mare păcat. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos îi spune, tu ești manipulat, în ciuda faptului că reprezinți puterea politică și puterea militară romană, dar ești manipulat. Însă, trebuie să recunosc, spune Iisus Hristos, că cei ce m-au dat în mâna ta sunt mai vinovați decât tine. Deci când spune mai vinovați decât tine, înseamnă că și tu ești vinovat, pentru că nu te folosești de puterea pe care o ai ca să faci dreptate, să mă aperi. Iisus Hristos se comportă neobișnuit, cu o blândețe și cu o bunătate ieșită din comun. Și felul în care îi răspunde lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Pilat credea în Jupiter, într-o zeitate romană, știa că e undeva pe sus. Și când Domnul Iisus Hristos i-a vorbit în felul acesta, sigur, frica lui, groaza lui s-a amplificat. Lupta lăuntrică a lui Pilat este mare, dar în ciuda luptei lui lăuntrice, nu a lucrat după dreptate și după puterea pe care o avea. Putea să decreteze, acest Iisus este liber, să ordone la un grup de soldați să-l însoțească și să-l ducă în afara Ierusalimului undeva, unde nimeni să nu-i facă niciun rău, așa cum l-au trimis pe Pavel. Când au vrut să-l linșeze, evreii timpului pe Pavel a trimis un grup de soldați romani cu el să-l ducă în Cezarea și de acolo mai departe. Pilat putea să facă la fel, să-l scoată pe Iisus Hristos din anturajul în care se află acum și să-l trimite să-i spună, du-te în Galileea, de unde ești, și nu mai apărea în ținuturile acestea. Dar și Pilat a complotat cu evreii și dacă l-au respins ca fiul al omului, l-au respins și ca fiul al lui Dumnezeu. Și apoi este a treia percepție despre Iisus Hristos, este Iisus fiul lui David, versetele 14 la 15. Era ziua pregătirii Paștelui, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignezi pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să fie răstignit. Când Pilat a spus, iată împăratul vostru, Pilat nu era un om neinformat, pentru că cine mergea guvernator undeva, era pregătit la Roma, așa cum și astăzi ambasadorii Statelor Unite, de exemplu, înainte să fie trimiși în locurile unde trebuie să reprezinte guvernul Statelor Unite, ambasadorul este educat timp de 6 luni, pregătit timp de 6 luni în legătură cu istoria acelei țări, cu problemele acelei țări, cu politica acelei țări, cu toate lucrurile care sunt particulare țării unde se duce. Și în felul acesta, când ajunge acolo, trebuie să știe cum să se poarte în circumstanțele respective. De exemplu, chiar la ora aceasta sunt informații că președintele Trump vrea să schimbe ambasadorul Statelor Unite de la București și să-l aducă de acolo și să trimită unul pe care îl pregătește acum și probabil că în toamnă vor vota în Senat pentru el și de data aceasta va pune un ambasador român, român-evreu. care vorbește limba română, vorbește engleză, vorbește ebraică, bineînțeles, fiind evreu. Dar cu toate acestea, ambasadorul trebuie să se pregătească politic pentru postul pe care urmează să-l ocupe. Și Pilat, cu siguranță că a învățat istoria regatului iudeu înainte să ajungă procurator sau guvernator peste această provincie. Și știa că din David, după profețiile lor, trebuie să se nască un împărat. Și iată că îl prezintă, iată împăratul vostru. Dar l-au refuzat. L-au refuzat categoric. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Cum vă spuneam la începutul acestui seminar, evreii au politizat viața lui Iisus Hristos și acuzarea adusă la adresa Domnului nostru Iisus Hristos. Și întotdeauna când un lucru se politizează, prinde greutate, mai ales în fața celor care au puterea politică în mână, în fața lor prinde greutate și de asemenea are greutate pe lângă cei care au puterea politică în mână, are greutate în fața celor care nu gândesc deloc. Pentru că la aceștia, dacă le arunci o momială de felul acesta, i-ai incitat și, da, așa este, domnule, dar unde trăim noi? Unde-i? Și pentru că nu gândesc, ajung să ia decizii și hotărâri care sunt așa cum se văd și în știrile de astăzi. În al doilea rând, crucificarea lui Iisus, versetele 16 la 30. Felul în care apostolul Ioan este folosit de Duhul Domnului ca să prezinte crucificarea Domnului Iisus Hristos este demn de luat în seamă. Crucificarea lui este un act guvernamental în prezentarea lui Ioan. Deci un act guvernamental. Sub puterea lașității, Pilat a dat pe Iisus în mâinile evreilor. Versetul 16. Dar și Pilat, din vremea aceea și din vremea de astăzi, este un om religios. Și religiozitatea n-a murit nici astăzi. Chiar la convenția aceasta care a fost la Houston, un frate păstor a vorbit la Consiliul Pastoral despre lucrurile care se întâmplă în România, în Oltenia. Este un ținut de-a dreptul stăpânit de diavolul, stăpânit de cel rău, pentru că practicile pe care le au cei ce nu cunosc cuvântul Domnului, dar se laudă că sunt creștini, sunt de-a dreptul ieșite din comun. Moare omul și iau un cocoș, spunea fratele păstor, și îngroapă cocoșul de viu împreună cu mortul ca să poată să învieze mortul cât de repede. Mai ales când va fi trâmbița Arhanghelului, dacă nu se aude trâmbița, să cânte cocoșul, să trezească mortul, săracul de el. Asta înseamnă idolatrie și însemnează lipsă de gândire. Lipsă de gândire. Din nefericire, în poporul român, în poporul în care ne-am născut noi. Crucificarea lui Iisus a fost un act guvernamental. Pilat a zis, eu mă spăl pe mâini. A vrut să facă, deci, un ritual religios și s-a spălat pe mâini prin aceasta, spunând, nu sunt vinovat. Asta nu însemnează că a scăpat de vinovăție. Un ritual nu te scapă de vinovăție. De vinovăție te scapă pocăința, mărturisirea păcatului și sângele Domnului Iisus Hristos. Asta este puterea care te scapă de vinovăție. De aceea Pilat este vinovat. Este vinovat pentru că a dat dispoziție și a dat autoritate ca Iisus Hristos să fie răstignit. În actul răstignirii, observați că pe cruce întotdeauna era pusă vina celui care era condamnat la moarte prin răstigniri. De obicei, când era dus la locul răstignirii, îi se lega o tablă de gât pe care scria vina și în timp ce își căra crucea, chiar dacă nu întotdeauna era crucea întreagă, în sensul cum știm noi că arată o cruce. De cele mai multe ori, frați și surori, doamnelor și domnilor, condamnatul purta numai lemnul orizontal al crucii. Pe acela lua pe umer, era de fapt legat de el și cu acela se ducea, iar lemnul celălalt era jos deja lângă groapa săpată unde să cadă și ajungând acolo era trântit jos cu lemnul acela pe care îl purta, al crucii, deci partea orizontală, era fixat în celălalt, îi se băteau cuiele în mâini și în picioare și apoi, bineînțeles, ca să amplifice durerea, lemnul era împins și ridicat și când cădea în groapă, în greutatea aceea, în zguduitura aceea, fiind în cuie, condamnatul suferea groaznic pe lângă ce i s-a întâmplat până acolo, biciuirea, batjocura și cuiele înainte de a fi ridicat în aer, pe cruce. Iisus Hristos nu a căzut sub povara crucii, așa cum de obicei popular se spune, pentru că a fost chemat Iosif din Cirena ca să-i ducă crucea. N-a căzut sub povara crucii, dar bineînțeles s-a văzut că este afectat de greutatea lemnului pe care îl purta în spate și romanii, pentru că puteau să facă orice, fiind puterea politică și militară în zonă, au luat pe acest om venit acolo ca să ducă crucea Domnului Iisus Hristos, să-l ajute. Bună oară în această privință. Inscripția de pe cruce. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, a fost scrisă în derâdere. Dar în realitate era cuvântul lui Dumnezeu și era adevăr. Adevăr. În limba ebraică, deci Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, în limba ebraică, inițialele acestei propoziții este Yahweh. Care înseamnă ce? Ce înseamnă? Dumnezeu, Jehova. Deci inițialele, prima literă din fiecare cuvânt, că au scris pe scurtat, înseamnă Dumnezeu. Și când evreii au văzut aceasta, au spus, șterge! Dar noi nu răstignim pe Dumnezeu. Ba tocmai pe Dumnezeu îl răstigniți. Pilat a spus, ce am scris? Am scris. I-a deranjat pentru că ei au văzut că se condamnă singuri, că îl răstignesc pe Dumnezeu. Este scris în evreiește, versetul 20, era limba religiei lumii și această religie a trebuit spălată în sângele Domnului Iisus Hristos. Era scris în latinește pentru că condamnarea se întâmplă sub romani și limba Imperiului Roman era latină, de unde avem și noi pe a noastră, română. Răstignirea Domnului Iisus Hristos a nimicit puterea lumii. Roma era puterea lumii absolută în vremea aceea. Era scris în grecește, greaca a fost, este și acum, limba înțelepciunii lumii. Iisus Hristos a nimicit prin răstignire înțelepciunea lumii. Știți dumneavoastră că Apostolul Pavel va spune în 1 Corinteni 1:22, grecii caută înțelepciune, evreii caută minuni, religiozitate. Dumnezeu a nimicit înțelepciunea oamenilor prin răstignirea Fiului Său Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos prin moartea Lui, prin moartea Lui, a trebuit să izbăvească pe omenire de sub puterea proprie, de sub idolatrie, religiozitate evreiește și a trebuit să o izbăvească de sub o rațiune nesănătoasă care gândește împotriva lui Dumnezeu. Soldații la cruce s-au comportat după profețiile Sfintelor Scripturi, în special Psalmul 22, trăgând la sorți pentru cămașa specială pe care o avea Domnul Iisus Hristos, și de asemenea arătându-se insensibili la suferința semenului lor. Faptul că în momentul acesta, când Iisus Hristos este răstignit, se roagă și rostește acele cuvinte de pe cruce, el demonstrează câteva lucruri. Am să menționez doar două. Unu, puterea absolută pe care o are, el nu este copleșit, să zicem așa, de bătăi, pierderea de sânge, de neputința în care este, bătut în cuie, slăbiciune fizică, sete. Toate sunt pe el, dar nu este copleșit de ele, pentru că Biblia spune, mai ales în Matei, spune că a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Dacă a strigat cu glas tare, înseamnă că încă mai are putere fizică. Apoi, de obicei, cei răstigniți, când se apropiau tot mai mult de pragul morții, dacă mai erau încă lucizi, halucinau. Pentru că durerile crunte la care erau supuși, bătăile, pierderea de sânge, agitația multă, bătălia psihologică în care erau, îi făceau să delireze, să halucineze. Însă Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui, este stăpân pe sine, este stăpân pe puterea Lui fizică, este stăpân pe puterea spirituală, de aceea se roagă să fie iertați, și este stăpân pe capacitatea Lui mentală. Ați auzit mereu această expresie. Bietul Iisus pe cruce, în arșița soarelui, setos, a cerut să dea să bea apă și nimeni nu i-a dat apă. Sigur că era sete, nu se contestă lucrul acesta, dar nu de aia a cerut să bea apă. Pentru că uitați ce scrie cuvântul Domnului. După aceea Iisus, versetul 28, care știa că acum totul s-a sfârșit, auziți bine ce citesc acum, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Deci nu că era terminat de sete, ca să împlinească Scriptura, mintea lui, care încă este lucidă, nu delirează, a scrutat tot cuvântul pe care el i-a inspirat pe profet să-l spună și a ajuns la Psalmul 69, când spune acolo, îmi dau să beau oțet și fiere. Și a zis, asta nu s-a întâmplat. Și ca să-i determine să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Și soldații romani, de data aceasta, au vrut să arate un pic de milă. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Ce se întâmpla? În oțetul acela care îl foloseau, luau și puneau fiere. Fiere de la ficat. Cum tăiau animale, luau fiere de pe ficat și o puneau în acest oțet. Și combinația dintre fiere și oțet era un produs narcotic. Te amorțea. Pentru că amărăciunea aceea, fiind așa de puternică, cu oțetul care se absorbe repede în sânge, îl făcea pe cel răstignit și bătut să amorțească și să mai uite de durerile care le avea. Și din când în când soldații romani arătau această milă bunăoară, dând puțin oțet cu fiere condamnaților ca să le mai aline durerile. Dar Iisus Hristos a refuzat. Când a luat Iisus oțetul, adică i-a atins buzele, dar l-a refuzat, n-a vrut să-l bea, a zis, s-a isprăvit. Și apoi, din nou, iar o scenă pe care v-am amintit-o de multe ori, am așteptat când a apărut pe ecrane acest film foarte mult comentat, The Passion of Christ, Suferința lui Hristos, făcut de Mel Gibson. Și am fost curios să vedem ce fel de consiliere a avut Mel Gibson, fiind un regizor și un actor așa de celebru, cu premiul Oscar, să vedem cine l-a sfătuit în ce privește viața lui Iisus Hristos și moartea lui. Dar nu a avut consilieri care au dat atenție Scripturii. Pentru că în orice scenă, orice film ați văzut, orice ecranizare ați văzut despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, în momentul în care Iisus Hristos moare, așa este prezentat. S-a isprăvit. Îi cade capul dintr-o dată. Așa se întâmplă când cineva moare, nu mai are nicio putere. Însă nu cu Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Apoi și-a plecat capul, deci și l-a lăsat frumos. Și și-a dat Duhul. Nu și l-a scăpat. Pentru că nu moartea a fost stăpână pe el, el a fost stăpân pe moarte. Amin? El este stăpân pe moarte. Deci crucificarea lui a fost un act guvernamental, a fost un act al harului, pentru că numai în felul acesta putem să fim mântuiți, și un act al măreției divine. Iisus Hristos și-a păstrat puterea, și-a păstrat tăria, și-a păstrat mintea, luciditatea, puterea fizică, puterea emotivă, puterea spirituală, puterea intelectuală, pentru că el știe ce s-a împlinit și ce nu s-a împlinit din Scriptură. De aceea, când a strigat, s-a sfârșit, tetelestai, în limba greacă, s-a isprăvit totul, a putut liniștit, cu bucurie în sufletul lui. S-a uitat, eu cred că s-a uitat peste toți cu satisfacție și apoi și-a plecat capul și a spus, Tată, îți mulțumesc. Și moartea a fost călcată în picioare. Glorie Domnului! A fost călcată în picioare. N-a putut moartea să-l răpună, pentru că el a zis în 10 cu 17 și 18, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila, cu forța. O dau eu de bună voie. Degeaba stătea moartea lângă el, adică diavolul care e autorul morții, cu toți demonii lui. Și a zis, gata, l-am terminat. Când l-a văzut cum și-a lăsat capul, că e control pe el, e în control asupra lui și asupra morții, din momentul acela, diavolul a intrat în panică și în panică și astăzi, pentru că numai moartea și învierea lui a făcut posibilă împlinirea profeției din Geneza 3 cu 15, ca să mântuiască omenirea. Și în final, îngroparea lui Iisus. În partea finală a capitolului 19, asistăm la îngroparea lui Iisus Hristos. Dar, uitați-vă la câteva lucruri pe care le-am prezentat, le prezint, adică aliterat. Suntem în zi de sabat, versetul 31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului. Că ziua aceea era o zi mare. Foarte mulți se întreabă cum a stat Iisus Hristos 3 zile și 3 nopți în mormânt. Foarte simplu. Tocmai aici este explicația. Ziua aceea, ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare. Ce însemnează aceasta? Ca să facă corecție în calendarul lor, care era un calendar de 360 de zile pe an, nu de 365, cum este corect, pentru că evreii aveau fiecare lună de câte 30 de zile, este calendarul lunar, însă ca să facă corecție în calendarul lor, evreii adăugau 3 zile, încă 3 zile, în fiecare an, în calendar, dar pe care le socoteau zile lungi. Adică la Paște, la Rusalii și la corturi, când erau evreii toți împreună și pentru că se adunau așa de mulți la Ierusalim și trebuia și jertfe foarte multe să fie aduse, vineau toți, toate familiile, sabatul era o zi dublă. De exemplu, dacă sabatul se considera de vineri seara până sâmbătă seara, nu? Însă nu se termina sâmbătă seara, se mai continua încă o zi, în loc să fie sâmbătă seara până duminică seara, de sâmbătă seara se continua din nou până sâmbătă seara. Era o zi dublă. Și de ce Iisus Hristos a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt? Pentru că sabatul fiind o zi dublă, Iisus Hristos este acolo după cuvântul Domnului care spune cum a stat Iona în pântecele chitului, așa va sta și Fiul omului în pământ. Sabatul este dublu. Deci suntem la sabat. Sanhedrinul este prezent, soldații sunt prezenți, Salvatorul este prezent, sulița este prezentă, specificația martorilor oculari este prezentată, Scriptura este prezentată. Aceste 7 elemente, care încep cu aceeași literă în limba română și cea engleză, nu sunt mistice, ci sunt legate de viața Domnului nostru Iisus Hristos în totalitate. El a fost îngropat în mormântul altuia, a fost îmbălsămat și după cuvântul Domnului care spune nu vei lăsa ca sufletul meu să rămână în locuința morților, Iisus Hristos nu a rămas în locuința morților. Iisus Hristos este viu. Avem o intervenție pentru înmormântare, Iosef din Arimateea, avem o îmbălsămare făcută de Nicodim și avem o înmormântare făcută tot de Nicodim și de unii ucenici, fapt care l-au ținut pe Iisus Hristos, trupul lui, 3 zile în inima pământului. Dar Iisus a înviat din morți și dacă nașterea lui a fost glorioasă și viața lui a fost glorioasă, moartea lui a fost glorioasă și învierea lui este glorioasă. Ne vom uita la aceasta în lecțiunile care urmează. Până atunci ai mulțumit Domnului pentru lecțiunea de astăzi și pentru seminarul de astăzi. Cuvântul Domnului este frumos, puneți-l la inimă și observați lucrurile acelea mărunte care sunt așa, par mărunte în textul Sfintelor Scripturi, ele vorbesc volume despre Cel ce este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Uitați-vă numai la acest fapt, ca să împlinească Scripturile, a zis Mesete. Ziua aceea de sabat era o zi mare. Trebuie să cunoști puțin din cultura iudaică, să înțelegi ce înseamnă zi mare și să vezi că, de fapt, sâmbătă nu este o zi simplă, este o zi dublă. Este o zi dublă și aceasta concură la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său și Mântuitorul nostru. Și mulțumim Duhului Sfânt care luminează mintea noastră să putem să înțelegem că numai și numai Iisus Hristos este Domnul. Amin.